Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 13 ноември.
Здравейте, колеги, на пресконференцията ни след заседанието на Изпълнителното бюро. Няколко теми ще засегне днес пред вас. Първо, предстоящия митинг на 17 ноември в събота, случващото се в Българската православна църква и в съдебната система, както и готвена от правителството на изгодна сделка. В началото давам думата на председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден! Добре дошли на нашата редовна пресконференция. Аз ще започна с един въпрос, който ми зададоха вчера медии в Кърджали. Ме попитаха: каква е вашата прогноза? Ще назначат ли ГЕРБ и свой патриарх? И отговорих: нали разбирате какво означава вашият въпрос и каква е диагноза за ставащото в държавата? Самият въпрос, който задавате с усмивка, като че ли отговора ви изглежда предрешен. Но това ще започна с тази тема, тъй като в последната седмица, още непосредствено след кончината на дядо Максим, започна политически натиск върху Светия Синод и върху Българската православна църква. И водеща фигура в това се оказа директор на дирекцията по вероисповедания на Министерския съвет, господин Велинов, което е изключително опасно за църквата като морален стожер и опора на нашето общество. Аз искам да ви припомня, че разколът през 1992 година беше предизвикан чрез активна намеса на правителството, лично държавата, в делата на Българската православна църква. Тогава дирекцията по вероисповеданията към Министерския съвет издава акт номер 92, с който официално обявява за нелегитимен и незаконен тогава действащия състав на Светия Синод като ръководен орган на Българската православна църква. И след излизането на този акт, всъщност се създава алтернативния синод, бива определен митрополит Пимен за глава на този алтернативен синод и се предприема цялата атака. Искам също да ви припомня, че на 1 юни 1992 година по заповед на военния министър Александър Сталийски отборът по карате на ЦСКА, мутри и биячи под ръководството на Христофор Събев, окупират синодалната палата. Сталийски и Татарчев като главен прокурор изпращат с 5 части в подкрепа на разколниците. А атаката на разколниците е подкрепена и охранявана, познайте от коя фирма. Точно така. Фирмата на господин Бойко Борисов. И виждаме, че последните дни държавата активно се опитва да предопредели избора на църквата. И се оказва натиск. Или министър-председателят господин Борисов трябва да вземе спешни административни мерки към директора на дирекцията по вероисповедания, или това означава, че зад действията на господин Велинов стои господин Борисов. Това искам да знае българското общество и очаквам отговор от господин Борисов и съответните действия. Втората тема, която ще засегна, това е дейността на Висшия съдебен съвет. Очевидно, Висшия съдебен съвет не издържа първия си изпит по независимост и по отстояване на принципите на една обективна и независима съдебна власт. Той по същество преклони глава пред господин Цветанов. И очевидно е, че ГЕРБ подхождат към предстоящия ключов избор на главен прокурор с ясното намерение да повторят скандалния избор и на конституционни съдии от квотата на парламент. Защото бяха променени правилата, които по същество не гарантират тайната на вота, който ще бъде подаден от членовете на Висшия съдебен съвет. Искам да кажа, че по тази тема нямаме намерение да мълчим, в това число и пред европейските институции. И ако подходят по същия скандален начин и към избора на главен прокурор, нищо чудно, както казах и на миналата пресконференция, да има втори доклад. И още тежък плесник към България. Защото сме свидетели на една власт, която се стреми да почини всичко на държавата на своя интерес. Една власт, която става опасна за държавата и за хората. И затова трябва да си ходи. Тук преминавам към третата тема. Всъщност, в събота на 17 ноември каним всички софиянци и български граждани, които не споделят случващото се в държавата, управлението на ГЕРБ, масовата мизерия, масовата безработица, липсата на ясна перспектива, социалното безразличие на ГЕРБ, да излезнат на протеста, който се организира пред парламента между Свети Александър Невски и Народното събрание и да заявят своя протест и неприемането на тази политика и нуждата за промяна. Това е смисъла на националния протест, който организираме в събота и се надявам повече български граждани да заявят своята позиция. Това исках да споделя пред вас. Колегите ще ме допълнят по други теми.
Да продължим с Михаил Миков и допълнение към темата случващото се в съдебната система. Заповядайте.
Благодаря. Това, което става в Висшия съдебен съвет, зад него прозира менталитета на ГЕРБ. През 2010 година те промениха закона за съдебната власт, като отмениха тайното гласуване. Ние поискахме от Конституционния съд и той прогласи за противоконституционно въвеждането на явно гласуване за съдии, прокурори и следователи, респективно за административни ръководители. Сега по един по-скрит начин, чрез правилата, се променя тайното гласуване, което дава несигурност. И се прави опит за контролиран вот чрез системата за електронно гласуване. Тя по същество трудно може да осигури тайната на гласуването. Нещо повече. Няма никакви гаранции, че едно такова гласуване няма да бъде манипулирано. И аз искам да призова всички, които ще участват в процедурата, кандидати, да настояват от Висшия съдебен съвет да има истинско състезание. Защото който и да бъде избран за главен прокурор, той трябва да черпи авторитет от този избор. Това, което се подготвя в момента, смяна на правилата и буквално 10 минути след това внасене на предложения, преди това в правилата се записва, че се гласува по реда на постъпилите предложения, е опит за осигуряване на служебно решение, което не прави чест на никой, който участва в една такава процедура. Аз мисля, че по този въпрос и другите политически сили трябва да се произнесат, в това число и ГЕРБ. В противен случай определено става ясно, че опита за едно контролирано мнозинство да избере следващия главен прокурор е част от съзнателно прокарвана политика на ГЕРБ. Без промяна на правилата, всеки избран за главен прокурор не би могъл да черпи особен авторитет от един такъв избор. Другия въпрос, който трябва да се реши, е да има по-отделно гласуване за всеки от кандидатите. Да има гласуване за всеки от кандидатите. Защото има изрични решения на административния съд, които казват, че не може никой от кандидатите да бъде лишен от правото да се гласува за него. А не така, както сега е прието в правилата, че щом събере някой от кандидатите, следващите не се подлагат на гласуване. И реда на постъпването, така както беше прият като правило, трябва да бъде променен. Винаги е бил азбучния ред и в парламент, и навсякъде. такива служебни бонуси в тези правила и внасане на кандидатура незабавно след това, за да й даде едно предимство при гласуването, слага тежко петно и съмнение върху начина, по който ще бъде избран следващия главен прокурор. Всъщност, никой не може да отговори на въпроса как при едно обжалване ще се събират доказателства, когато има електронно гласуване и когато няма бюлетини. Миналата седмица бях в Щатите, там на много места зададахме въпроса защо те не прилагат гласуването по интернет. Те казаха, хора, които отговарят за изборния процес, че може би след 50, 60, 70 години ще има гаранции за срещу манипулации на такъв тип гласуване. А някои от членовете на Висшия съдебен съвет се пишат много големи рационализатори и така привърженици на научно-техническия прогрес и електронните форми на общуване.
Може ли в кои мен?
Ами, тези дни слушах Ясен Петров по националното радио, който не намери друг аргумент, освен това, че това е модерна форма на гласуване и е свързана с създаването на електронно правителство. Само, че големия въпрос за осигуряване на тайната и защитата от манипулации не е решен. Конституцията казва тайно гласуване, а не електронно и модерно гласуване. И първото, което трябва да стори Висшия съдебен съвет, е да преразгледа това свое решение. В противен случай, ясно по какъв начин се отива към това решение, а то ще преопредели в перспектива и други решения в областта на съдебната власт. Очевидно, ГЕРБ никак не се е отказал да наложи политически диктат върху съдебната власт. Всъщност, изявление в тая посока имаше и от членове на Висшия съдебен съвет. Уважението към правовата държава кореспондира и с още един въпрос, който тези дни беше някакси подминат. Той ни връща в годините на главното секретарстване на днешния премиер и скандалния случай с Чакъра, по който има произнасяне вече и от Европейския съд по правата на човека. България е осъдена да заплати 100 000 лева за използване на прекомерна сила, на ненужна сила. Всъщност този ковбойски стил от годините на пребиваването на днешния премиер в МВР се пренесе и в днешното управление. Но той не се разпростира там, докъдето са правомощията на изпълнителната власт, а се превръща в стили на част от съдебната власт. Аз мисля, че аналогичен е случая с ареста на Гуцанов, който трябва да припомним. Един висящ 3 години вече случай, по който сигурно България пак ще има осъдително решение за несъразмерно използване на сила. Един случай, който беше емблематичен за първите месеци на управлението на ГЕРБ. След това имаше и други случаи. Тук прокуратурата, новия главен прокурор, са длъжни да дадат светлина на обществото, защото в противен случай ще остане впечатлението за тежките политически зависимости на държавното обвинение, което по Конституция трябва да е независимо от днешната изпълнителна власт. Благодаря.
Думата има Ангел Найденов, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, ще ви представя политическата ми позиция по отношение на един проект, от който очевидно правителството не се е отказало и който най-вероятно, ако не на утрешното заседание на Министерски съвет, предстои да бъде гледан в най-близко време. Става дума за проекта за закупуване и доставка на многоцелеви изтребители. Проект, който е на стойност повече от половин милиард лева, близо 600 милиона лева. И ако тези 600 милиона лева бъдат дадени за повишаване, например, на пенсиите, то индексирането няма да бъде 9%, ще бъде 18%. Но става дума и за това, че това е решение, което ще обвърже не едно и две правителства. Става дума за решение, което ще дойде при едно правителство, доставка на изтребители при второ правителство, и изплащане на тези задължения при трето и четвърто възможно и повече, в зависимост от условията, които се договорят, особено от гледна точка на гратисния период. Ние настояваме правителството да спре процедурата и да не обвързва със свое решение следващи правителства и следващи парламентарни мнозинства. Решението по този проект следва да бъде в началото на мандата и да се носи политическата отговорност от самото начало на управлението, а не в края на мандата. Този проект, уважаеми дами и господа, е неприемлив най-малко по три причини. Първата, например, по отношение на избраната процедура. Това, което до този момент научаваме и което се готви, е доставката на изтребителите да стане по договаряне с държава. Второ, неприемлив е типа на изтребителя или изтребителите, които правителството се готви да закупи. Става дума за изтребители, които са на възраст от порядъка на около 30 години. И трето, този проект е неприемлив от гледна точка на разхода във време, когато правителството твърди, че не може да намери необходимите средства за повишаване на доходите или за очакваната от мнозинството от българските граждани социална политика. Ще си позволя да добавя още няколко аргумента. Първо по отношение на процедурата. До този момент имаме вече изразено безпокойство от страна на Европейската комисия за непрозрачност при подобна процедура на договаряне с друга държава. Министърът на отбраната твърди, че това е процедура, тъй като ставало дума за изтребители втора ръка, които били собственост на държавата и затова ще договаряме с държава, няма да има конкурс. Следва да има конкурс, да има състезателност и доставката да се придружава с присъща офсетна програма. Второ, не коментираме летателните и бойните качества на самолетите, които се споменават в медиите или в различни информации от страна на Министерството на отбраната. Но вижте, между самолети втора ръка и втора ръка има разлика. Не едно и също да доставиш изтребители, които са на възраст 10-15 години или пък 30-35 години. Нека да имаме предвид, че стойността директно на доставката е само 30% от всички следващи се разходи. Представете си какво се случва при доставка на стойност 600 милиона лева и това са само 30% от всичко останало, което върви като доставка на въоръжение, на поддръжка, на пригаждане на летищната инфраструктура, на обучение и прочее. И трето, четвърта година Министерството на отбраната поддържа разходи за отбрана под 1,5% и това е всъщност процента, който самото правителство предложи и наложи като разходи за отбрана. Очевидно, че след като и в този бюджет сме под 1,5%, не се реализират нито цели, нито проекти. Следователно, имаме всички основания да кажем, че във време, когато това правителство и това ръководство на Министерството на отбраната не осигурява необходимите средства за реализация на други проекти, които са преди доставката на многоцелеви изтребители. Тогава, когато не се осигуряват средства за ремонт и поддръжка на съществуващата бойна техника и въоръжение, тогава, когато това правителство и ръководство на Министерството на отбраната дискриминират военнослужащите по отношение на социалната политика, която се реализира спрямо тях, имаме всички основания да кажем да се спре този проект. И в края на този коментар и политическа позиция да кажа още нещо. Тъй като министъра на отбраната наложи промяната в пенсионната възраст. Да се откаже да изтегли това предложение и да спре да тероризира българските военнослужащи.
Към въпросите преминаваме. Кадва я виждам за сега. Заповядайте, Деница.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Станишев, как ще решите проблемите на държавността на възлови места, навсякъде се поставят хора на ГЕРБ без необходимите качества и компетенции, които предизвикват гневна реакция не само у българите, а това срива крехката репутация на България в Европа? Как ще се справите с пораженията на доброто име на родината ни и за какво ще призовете гражданите на протеста на БСП в събота? Благодаря.
Делото за връщане на нормална демократична държавност е дело на всички граждани в България. И най-силният инструмент това да се постигне, това е масово гласуване на парламентарните избори. За да не могат, ГЕРБ чрез манипулации, фалшификации и купуване на гласове да нагласят резултатите на хората да прогласуват. И естествено, ще е нужно и време, и много усилия, за да се възроди нормалното функциониране на институциите в България. Но това е един от първите приоритети на БСП за след изборите. Връщането на държава, която е подотчетна на хората, която води диалог с съсловни организации, тристранното сътрудничество, с местната власт, с гражданското общество като цяло. И това ще го направи. Естествено, ще е нужна и сериозна административна реформа, така че администрацията да се освободи от безбройните и некомпетентни калинки. И другото за митинга, призвавам хората да излезнат и да изразят своето отношение към случващото се в България. Всеки ден, газят и закони, и конституция, нарушават права на хората. Вижте само какво се случва с центровете за преливане на кръв, изобщо в здравеопазването. Утре ще има отделен брифинг на тази тема, няма да влизам в детайли. Но трагедията е тотална и пълна. Няма никой да ни реши проблемите, ако ние сами не се захванем с решаването им, като общество.
МБТ е наред, заповядайте.
Господин Станишев, на предната пресконференция от ръководството заявихте, че тези, които бяха гласували за Марковска от БСП, ще им искате писмени обяснения. Започнаха ли вече да ги пишат? Имате ли ги обясненията? И наистина смисъл, какво обясняват те? Тоест, има ли вече някаква яснота, защо са гласували? Да, защо така са гласували? Благодаря предварително.
Имахме изслушване на групата на народните представители, които гласуваха в разрез с политическата позиция на изпълнителното бюро, за което цялата група беше информирана. Слушахме обясненията, всеки има свои мотиви, но за мен те политически не са убедителни. Няма как да бъдат възприети. Защото не мога да давам оценка за професионалните качества на госпожа Марковска. Става дума за политически избор. Тъй като беше ясно, че ГЕРБ си бяха разработили своя схема. Един кандидат официално техен, един кандидат издигнат от те наречените независими. По тяхна поръчка. И няма защо сега господин Борисов или господин Цветанов да бягат от своята лична отговорност. Защото всички добре знаем, че всяко решение и всяко гласуване в ГЕРБ става по тяхно директно указание. Да се оправят. Така че изслушахме нашите колеги, би трябвало да си вземат много сериозна поука най-малкото. Впрочем, на много места по време на срещите с избирателите вече им поставят този въпрос. И те трябва да дадат отговори на тях.
Ще две думания как в този случай бързо, веднага след решението на комисията, за да няма време много за обсъждане, гласуването беше вкарано в Народното събрание. Аналогично с това, което сега се случва в Висшия съдебен съвет. Промяна на правилата и веднага, на петата минута, кандидатура, която да е първа по време, защото в правилата вече е казано, че кандидатурите се гласуват по реда на постъпването. И то от същите хора, които са подкрепили тези правила в Висшия съдебен съвет.
Стила на ГЕРБ е този. И всякакви сега вайкания, молби, клетви да се оправят в отношенията с кадрите си.
Добре дошло и на Таня Петкова, вече от друга медия. Здравейте, здравейте Таня, заповядайте.
Аргументи БГ. Исках да попитам, господин Станишев, обсъдихте ли казус с кмета на Съединение? Той е ту при вас, ту при ГЕРБ, при вас ли е, не е ли? Как седат нещата? Че ние се объркахме вече?
Честно казвам, не го обсъждахме на изпълнителното бюро и ясни са няколко неща. Първо, ясно е, че е оказан натиск върху човека и като условие да се одобрят проекти за общината е поставено изискването да премине към партия ГЕРБ. Това е случай, който е злоупотреба с държавна власт от страна на правителството, тъй като с европейски пари се опитват да купуват кметове и предстоящи парламентарни избори. Това е случай, между другото, за Олаф. Второ. Всеки кмет може да си направи своя преценка. Никой не държим на сила в БСП. Ако някой реши да ходи при ГЕРБ, да си купува фабрика на 8 септември, да го прави. Ще си носи после политическите последици. Трето. Това не е единична акция. Аз имам информация за това как министри звънят по много кметове от БСП със същите оферти. Казва, ще ви одобрим проекти, ако официално преминете към партия ГЕРБ. Което, разбира се, е политическа кражба, но това не е изненада. Тук ГЕРБ украдоха държавата, бюджета, хората, откраднаха въпроса, така от референдума го промениха. Какво да очаквам от такава власт? Но това не е главната грижа. Всеки да си прави свои решения. Хората много добре се ориентират.
Всеки ден има думата. Заповядайте, Хриси.
Въпросът ми е идентичен. Може да не ви е най-голямата грижа, но аз си спомням как точно по време на конгреса през май вие хвърляхте огромен ресурс за спечелването на Съединение. Можете ли да се сетите колко ваши членове на Националния съвет са ходили там, за да подкрепят Руменов? Дали може да се изчисли финансовия ресурс, който е похарчен за тези избори спрямо и от БСП? И после този случай ще бъде ли отнесен към общопартийната контролна комисия, за да каже все пак дали този човек ще бъде наказан или ще го помилвате с перце, както ваш колега наскоро писа. Както ваш колега в Младежкото обединение буквално преди по-малко 23 часа написа, че БСП обича да си така да си гали нарушителите с перце, като майчина милка.
Първо, много членове на Националния съвет, аз в това число ходихме в община Съединение, както ходим във всяка община, където има частични избори. Защото ние нямаме финансовия ресурс на ГЕРБ, както добре знаете. Имаме човешки ресурс и разговора с хората. По този начин се постигна и победата в Съединение. Хората са гласували за определена политика и за определена партия. Затова аз ви казах, този въпрос не е обсъждан на изпълнително бюро. Всеки да си прави своите решения индивидуално, да си носи последиците за тях. Никакви компромиси нямаме намерение да прави. Просто човека да се определи, господин Георги Руменов, тук ли е, там ли е, веднъж завинаги. Това важи и за други кметове. Защото ви казах, да, хората са подложени на голям натиск. Да, всеки кмет се старае да реализира проекти за общината, да покаже резултати. Но това е злоупотреба с държавна власт и с европейски фондове. Защото много ясно показва механизма, по който сега се разпределят и обществени поръчки, и европейски средства. Ние ще си направим съответните изводи за всеки. Звънят масово на много кметове. И министър Дянков, и други. Аз не съм разследваща служба. Не знам за някой.
Медиапул, заповядайте, Поли.
Господин Станишев, да ви върна към случая Марковска. Казахте, че мотивите за вас не са достатъчно политически убедителни. Извинявайте. Това означава ли, че тези 8 ваши колеги, които представляват горе-долу една четвърт от парламентарната група, което не е малко, са били убедени политически от Борисов и Цветанов? Това е едно. Второ, защо ги слушахте, след като от това не следва нищо? И трето, вече върви информация, кой ще бъде избран за главен инспектор. Доколкото разбирам поне официални данни, БСП ще се разграничи от това гласуване. Това така ли е или не?
Вие имате повече информация от мен, очевидно. Нямам такава информация. Възможно е. Вие си имате свои канали. Неформални. Позицията по отношение на избора на главен инспектор ще бъде политическа и ще бъде своевременно съобщена. И по този въпрос, искам да кажа на всички народни представители, не може да има различни мнения след вземане на решение на групата. Защото при този казус, поради факт, заговоря за казуса с Конституционния съд, поради факта, че не е имало формално гласуване в групата, аз по време на това заседание бях на среща с синдикатите, когато се обсъждаше този въпрос. Това е формално така защитна теза на много от депутатите. Сигурно някои не са се ориентирали, някой ги е убеждавал индивидуално, но това не отменя, че политическата позиция не е изпълнена. И второ подобно гласуване няма да бъде допуснато. И ако някой вземе такова индивидуално решение по инспектората или по друг политически въпрос в тези месеци, естествено ще има последици политически.
Като казахте, че някой ги е убедил, госпожа Емилия Масларова заяви официално, че за Венета Марковска е лобирал Димитър Дъбов. Това член на изпълнителното бюро как ви се струва? Говорихте ли с него? Ще има ли някакви последствия за него самия?
Той казах, по този случай, тъй като не е имало гласуване на групата, трудно можем да приемем санкция директно. Защото не се е стигнало до гласуване при обсъждането с различни мнения. Мненията, които са прозвучавали, са били и във връзка с професионални качества и много други, но не са достатъчно убедителни при такъв тип политическо гласуване. Защото се получава всъщност, че групата не е получила възможност заради подредбата на гласуването да подкрепи кандидата, който ние сме излъчили. За това става дума.
Само едно допълнение, ако ми позволите. Дайте да не отиваме в крайности в разсъжденията си какво трябва да се случи с народните представители, които не са съобразили с една политическа позиция на бюро или на ръководство на парламентарната група. Защо си мислите, че е толкова маловажно изслушването пред парламентарната група на всеки един от народните представители гласувало различно? Защо си мислите, че е толкова безобидно или че за тях е толкова маловажно и беззначено? Това си е една сериозна процедура. В крайна сметка става дума за парламентарна група, става дума за народни представители, заемащи достатъчно високи позиции, обществени и политически, по отношение на които за гласуване, какво си мислите, че може да бъде наложен? И какво очаквате да бъде наложен? Ясно е, че всеки един носи своята политическа отговорност, въз основа на това, което е предприел, не съобразявайки се с политическата позиция. Това не е детска градина, това не е училище. Ние не стартираме сега своята политическа или професионална кариера. Става дума за неща, които наистина са сериозни. И аз смея да кажа, че за една голяма част от хората, които са гласували различно, според мен това вече има някакво значение. Разбират добре смисъла на това, което се е случило. Особено пък на фона на това, което продължава да се развива по отношение на госпожа Марковска. И аз тук ще си позволя да кажа нещо допълнително по отношение на обсъжданата тема, свързана с нейното оттегляне. Разбира се, че е въпрос на неен личен избор. Какво от тук нататък ще се случи? Разбира се, че е грижа на премиера и на тези, които се излъчили и подкрепили в най-голяма степен като кандидатура за Конституционния съд. Но вижте, авторитета, респекта към решенията на Конституционния съд са и заради юридическите аргументи, съответствието с Конституцията, но и заради респекта и престижа към и на членовете на Конституционния съд, като хора, като авторитет, като доверие. Така че от тук нататък решението наистина е само не.
Исках да попитам едно уточнение за господин Велинов. Каква смятате, че трябва да бъде административната мярка, която трябва да бъде наложена? И казахте, че все пак ГЕРБ настояват за свой патриарх, да посочите името, за което те настояват.
Аз се основавам на публичните действия. Господин Велинов ходи и приказва първо, че трябва да има специален събор, който да променя устава на Православната църква. Това е неприемливо. Кой е той? Що се меси? Второ, описва какъв трябва да е типът патриарх. Кой е той? Господин Борисов или да го уволни, или да му наложи наказание най-малкото, ако се разграничава това поведение. За кого работят и защо, трудно мога да кажа. Но искам да кажа и повтарям, че намесата на държавата, на правителството през 92-а предизвика разкол. Доставят и политици, и държавни институции, църквата на мира. Иначе ще носят огромен грях пред обществото.
Те въпроси, благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 13 ноември.